რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას სახლიანბების გამოშვებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო უგულავას საჩივარი. უკრაინა უარს აცხადებს მეამბოხეებთან მოლაპარაკებაზე მათ განიარაღებამდე. მოსკოვის შეერთებულ შტატებს ბრალდებს ჰაკერობაში რუსი ეჭვმიტანილის გატაცებაში. სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის საჩივარი, რომელიც ეხებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უგულავას წინასწარ პატიმრობაში დატოვების თაობაზე. იუწყებიან, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზებს სასამართლო საგანგებო განცხადებაში განმარტავს. უგულავა 3 ივლისს თბილისის აეროპორტში კიევში განგზავნების წინ დააკავეს. მას ბრალი წარდგენილი აქვს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის და მარნეულში საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ ზეწოლისთვის. უკრაინამ უარი განაცხადა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე მანამ, სანამ მეამბოხეები სრულად არ განიარაღდებიან. 8 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰელეტეი ამბობს, მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა მეამბოხეები ერთხელ და სამუდამოდ დაყრიან იარაღსო. უკრაინის არმიის მიერ ბოლო დღეებში მოპოვებული წარმატების შედეგად მეამბოხეების უმრავლესობა იძულებული გახდა უკან დაეხია დონეცკისკენ და ლუგანსკისკენ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიას უბრძანა ამ ქალაქებს ალყა შემოარტყან და მეამბოხეებს საშუალება არმიისცენ დამატებითი საბრძოლო აღჭურვილობა მოიმარაგონ. 7 ივლისს შემდგარ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს ზეწოლა მოახდინოს მეამბოხეებზე, რათა ისინი კიევთან მოლაპარაკების გამართვაზე დაიყოლიოს. მოსკოვი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მიერ კომპიუტერული ჰაკერობის ბრალდებით რუსი მამაკაცის დაპატიმრება წარმოადგენს რუსეთის მოქალაქის გატაცების ტოლფას აქტს. 30 წლის რომან სელეზნევი 5 ივლისს მალდივის კუნძულებზე დააკავა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა და ის გუამის კუნძულებზე იქნა გადაყვანილი. მას ბრალადედება შეერთებულ შტატებში საცალო გაყიდვის კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევა ათასობით საკრედიტო ბარათის მონაცემების მოპარვის მიზნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 8 ივლისს განაცხადა, ჩვენ ამას ვაშინგტონის მიერ გადადგმულ კიდევ ერთ არამეგობრულ ნაბიჯად მივიჩნევთო და მოითხოვა ინციდენტის შესახებ დამაჯერებელი ახსნა განმარტების მიღება. დაკავებული პირი რუსეთის სათათბიროს დეპუტატის ვალერი სელიზნოვის შვილია. ერაყის ახალმა პარლამენტმა გადაწყვიტა მომავალ კვირაში გამართოს სხდომა ახალი მთავრობის ფორმირებაზე სამუშაოდ. ამით პარლამენტმა შეცვალა აქამდე მიღებული გადაწყვეტილება სხდომის აგვისტომდე გადადების თაობაზე. სპიკერის მოვალეობის შემსრულებელი მეჰდი ალ-ჰაფიდი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ კანონმდებლები 13 ივლისს გამართავენ სხდომას საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილების, საკონსტიტუციო პროცედურებისადმი ერთგულების და დემოკრატიის მშენებლობაში უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. სხდომის 12 აგვისტომდე გადადების გადაწყვეტილება საკრიტიკებდნენ როგორც ადგილობრივი პარლამენტარები, ისე შეერთებული შტატები. პარლამენტმა უნდა შეავსოს თავის წეახში მოქმედი სამი მთავარი პოსტი, რომლებიც შიიტ არაბებს, სუნიტ არაბებს და ქურთთა თემს შორის უნდა გადანაწილდეს. გასულ კვირაში გამართული პარლამენტის სხდომა ქაოსურად დასრულდა. ერაყის პოლიტიკური კრიზისის ფონია წარსულში ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს, ახლა კი უბრალოდ ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ ქვეყნის ტერიტორიის დიდი მონაკვეთის ხელში ჩაგდება. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ირანს 190,000 ბირთვული ცენტრიფუგა სჭირდება. 19 მეტი, ვიდრე ვაშინგტონს სურს, რათა ირანსა და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებში შეიზღუდოს ირანის ბირთვული აქტივობა. ხამენეიმ ეს განცხადება თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. ანალიტიკოსების შეფასებით უზენაესი ლიდერის ეს განცხადება წარმოადგენს ძლიერ ჩარევას ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებებში, რომელიც ვენაში მიმდინარეობს ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი ბრიტანეთს, ჩინეთს, საფრანგეთს, რუსეთს, შეერთებულ შტატებს და გერმანიას შორის. ცენტრიფუგები გამოიყენება ურანის გასამდიდრებლად, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება მოხმარდეს როგორც სამოქალაქო ბირთვულ პროგრამებს, ისე იარაღისთვის გამოსადეგ მასალებს. სხვა განცხადებაში ხამენეიმ შეერთებულ შტატებს და ისრაელს ბრალი დასდო კარგი და ცუდი პოლიციელების სტერეოტიპული როლების შესრულებაში, რათა მისი ქვეყანა აიძულონ კომპრომისზე წავიდეს. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკების ბოლო გადამწყვეტი რაუნდი ვენაში 3 ივლისს დაიწყო და მიზნად ისახავს გადაწყვეტილების დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიღებას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ისაუბრებთ საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე რეგიონებში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის პერსპექტივაზე.
ძალიანაც ხადია ეკონომიკურ განვითარებას, ზოგადად ქვეყნის და მეორე კონკრეტული შესაძლებლობების გაჩენას და ადამიანებისათვის, რომელიც ასე სჭირდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სახელმწიფო ხედვაში.
შესაძვით გავარკვეთ, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე სტრასბურგის სასამართლოს ვერდიქტმა, რომ რუსეთმა დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებების კონვენციის მოთხოვნები ქართველების მასობრივი დეპორტაციით.
თუ რუსეთი უკმაყოფილოა რამით და ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უკმაყოფილო უნდა იყოს პირველ რიგში თავისი ხმენებით. და თუ სურს საქართველოსთან უკეთესი ურთიერთობა, როგორც ამას საქართველო ისურვებდა, მაშინ ასევე შემხედრი ნაბიჯები უნდა გადმოდგას.
შემთხვევით ხოლმე რეგიონულ მასნეს. დღეს ვილაპარაკებთ ძველი საკრებულოების ახლებით ჩანაცვლების პროცესზე.
ეს პროექტები ადამიანებს ადგებათ. ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას სახში ფული მიუტანო, მაგრამ ქუჩას რო გაუკეთებ, სანიაღური აქვს რო გააკეთებ, ეს ხომ მოსახლეობას ადგება.
არაფერი რა შეცურდა? ორის ფული არა მაქვს, მაღაზიაში მაქვს 200 ლარი გადასახდელი.
დეპუტატს კი ვხედავ, მანქანით გამოდის ხოლმე, მაგრამ აბა რა გააკეთებს?
საერთაშორისო თემებიდან ვისაუბრებთ ვითარებაზე უკრაინაში. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. მიშინ არსე მოგვიანებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავრობა მუშაობს პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებული ტერიტორიების მომიჩნავე რეგიონებში, სამეგრელოსა და შიდა ქართლში, თავისუფალი ეკონომიკური ზონები უნდა შეექმნას. საუბარია ერგნეთის ბასრობის მსგავს ცენტრებზე, თუმცა გეგმის კონკრეტული დეტალები ამ ეტაპზე არ სახელდება. დაინტერესებიან თუ არა ოსები და აფხაზები ასეთი ინიციატივით და რამდენად აწყობს რუსეთს ნდობის აღდგენა ხალხებს შორის. ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეს მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრების ამოქმედებას ითვალისწინებს ამ რეგიონების სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, რომელსაც მთავრობა სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში დაამტკიცებს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ინიციატივა გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მუშაობის პროცესში წარმოიშვა და ის მიზნად ისახავს დამატებითი ეკონომიკური შესაძლებლობის გაჩენას ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისთვის. დეტალების დამუშავება საპარტნიორო ფონდს დაევალა. ინიციატივა, რომლის შესახებაც ჯერჯერობით ბევრი არაფერია ცნობილი, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე უკვე იქცა მშველობისა და კამათის საგნად. ივლება პარალელები წინა ხელისუფლების მიერ დახურულ ერგნეთის ბაზრობასთან, რომელსაც ასევე არაერთგვაროვანი შეფასებები უკავშირდება. თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის ის კლავაც შავ ხრელთან და უკანონო ვაჭრობასთან ასოცირდება, ქართულმა ოცნებამ ერგნეთის ბაზრობის ხელახლა გახსნის საკითხი წინა საარჩევნო დაპირებადაც კი აქცია. ვიდრე სახელმწიფო სამსახურში მოვიდოდა, ქეთი ციხელაშვილს როგორც მკვლევარს ეს თემა საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი და ჩრდილოვან ეკონომიკასთან დაკავშირებული მანკიერებების მიუხედავად მაინც თვლის, რომ ერგნეთის ბაზრობა უდიდეს სამშვიდობო პოტენციალს მოიცავდა, რისი გამოყენებაც სწორად იყო საჭირო.
ის რაც ასე ვთქვათ, მაშინდელი დაინტერესებული მხარეების უყურადღებობის პირობებში ხალხმა თვითონ მოახერხა და კონფლიქტი განმუხტა საყოფაცხოვრებო დონეზე, აი ასე თავსახად ხელაღები დაუდევრად იქნა ეს მოსპობილი. მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება და ჩვენ გვესმის, რომ პოლიტიზირების ხარისხი უკვე მაღალი არის, ადრეც იყო და ეხლა კიდევ უფრო მაღალია ასეთი პირდაპირ რუსული ოკუპაციის პირობებში მთლიანად კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხის. ამიტომ ბევრი დამატებითი გამოწვევა ჩნდება, მაგრამ გაგრძელებადიანა ცხადია ეკონომიკურ განვითარებას, ზოგადად ქვეყნის და მეორე კონკრეტული შესაძლებლობების გაჩენას ადამიანებისათვის, რომელიც ასეს ჭირდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სახელმწიფო ხედვაში.
თუ კი ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ერგნეთის ბაზრობის ტიპის ცენტრები ამოქმედდება, მხოლოდ მიესალმება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში თემურ გიორხელიძე. როგორც ვანუთხრა, რადიო თავისუფლებას სამშვიდობო სარგებელი დიდია და პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ამ სივრცის გაკონტროლება არც თუ რთული საქმე იქნება.
ადამიანები უფრთხილდებიან მხოლოდ ისეთ ურთიერთობებს, რომლებსაც მოაქვს სარგებლობა და ასეთმა საქმიანმა ურთიერთობამ არ შეიძლება ერთმანეთს ზიანი მიაყენოს. არანაირი საფრთხე იმისა, რომ რაღაც შავი ხვრელია და შეიძლება რაიმე შემოვიდეს ქვეყანაში, არ არის, იმიტომ რომ ერთი ლოკალური ბაზრიდან გამომავალი გზების გაკონტროლებას არაფერი არ უნდა.
ერგნეთის ბაზრობის სარგებელი ჯერ ისევ ახსოვთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და მისი განახლების იდეა დადებით კონტექსტში ცხინვალის ლიდერების მიერაც არაერთხელ იქნა მოხსენიებული. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ამ მიმართულებით მეტი შანსი არსებობს. მაგაც საკითხავია, იმუშავებს თუ არა ეს ინიციატივა აფხაზეთის მიმართულებით. სტუდია რეს დირექტორი მამუკა ყუფარაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სახალხო დიპლომატიის მიმართულებებით და შეხება აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებთან, ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვაჭრობა ისედაც თავისუფალია აფხაზეთის მიმართულებით, ხოლო საგანგებო სავაჭრო ცენტრის ზუგდიდში გახსნის იდეით აფხაზები მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევაში დაინტერესდებიან.
მასინაც ვიყავი სამეგრელოში, ენგურზეც ვიყავი, გამოვკითხე მოსახლეობა, რომელიც მოძრაობს ენგურის ხიდზე და იმათგანაც გავიგე, რომ რაღაც ერთი წელია, წელიწად ნახევარია, ძალიან ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს მესაზღვრეებს ტვირთის გადატანა გადმოტანაზე. და რაც შეეხება ამ სავაჭრო ცენტრის მოწყობას, ერგნეთი მუშაობდა მაშინ, როდესაც რუსეთიდან შემოდიოდა ტვირთი და ერგნეთის საშუალებით გადიოდა რუსეთში ტვირთი. თუ რუსეთში არ გავიდა, მაშინ ინტერესი არ ექნება ამ სავაჭრო ცენტრის გახსნას. აფხაზები თუ არ მოისურვებენ, რომ ამ ცენტრიდან ტვირთი გაიტანონ რუსეთში და შემოიტანონ უკან.
მამუკა ყუფარაძე ფიქრობს, რომ თუ კი ნება იქნება, ასეთი სავაჭრო ცენტრების ლეგალიზების გზებიც აუცილებლად გამოინახება. თუმცა ამ ეტაპზე ის ფიქრობს, რომ რუსეთს ხელს არ აძლევს აფხაზებსა და ქართველებს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა, რადგანაც ეს თავისთავად ადამიანური ურთიერთობებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობასაც ნიშნავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. See you.
You fall if you need a hand to hold. I'll come running because you and I won't walk till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart.
ეთერში რადიო თავისუფლება. რუსეთის ხელისუფლება ირიბად მიანიშნებს, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების ასრულებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დააყენოს რუსეთ-საქართველოს ბოლო დროს გაუმჯობესებული ურთიერთობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 7 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ საქართველოს პრეტენზიები უსაფუძვლოა და რომ სარჩელი შეტანა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების ანტირუსული პოლიტიკის შედეგია. ჩიმშერ ერხვიაშვილი, ჩვენი კოლეგა, დაინტერესდა იმით, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე სტრასბურგის სასამართლოს ვერდიქტის აღსრულებამ.
სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სამართლებრივი დავა 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დაკავებასა და რუსეთიდან დეპორტაციას უკავშირდებოდა. საქართველოს სარჩელის პასუხად სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მოთხოვნა, რასაც სამი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაზარალებულთა კომპენსაციის საკითხზე რუსეთი და საქართველო ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეთანხმდნენ. სწორედ ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, რომ რუსეთს არ დაურღვევია ეთნიკურ ქართველთა უფლებები და რომ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი არ შევიდო და რომ არა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების ისტერიული ანტირუსული პოლიტიკა. ფრაგმენტი კარასინის განცხადებიდან.
სააკაშვილის დანაშაულებრივ ავანტიურას საქართველოსთვის უმძიმესი შედეგები მოჰყვა. 2012-13 წლებში არჩევნების შედეგად ქართველმა ხალხმა ეს მართველი თავიდან მოიცილა და მხარი დაუჭირა ძალებს, რომლებმაც რუსეთთან ურთიერთობის გაჯანსაღებას დაუჭირეს მხარი. იმედია, ევროსასამართლოში სარჩელის ბედი, ისევე როგორც ყველაფერი, რაც ჩვენს ქვეყნებს შორის მოხდა ბოლო წლებში, იქნება გაფრთხილება ჩვენს ქვეყნებს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობის დანგრევის დამღუპველი მცდელობის წინააღმდეგ.
ეს იყო ფრაგმენტი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებიდან, რომლის კომენტირებისას საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გაკვირვება გამოთქვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაკრიტიკების გამო. მინისტრის თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ დამდგარი გადაწყვეტილება არის ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება.
არ მოიპოვება ქვეყანაზე ადამიანი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ან გააკრიტიკებს, ან უნდობლობას გამოუცხადებს. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება ყველასათვის გაკვეთილი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სამართლებრივი არგუმენტებით საერთაშორისო ასპარეზზე დაამტკიცოს სიმართლე და დაიცვა ადამიანის უფლებები, რადგან 2006 წელს ჩვენი ათასეულობით ქართველი მოქალაქის უფლებები დაიღუპა.
სტრასბურგის სასამართლოს ობიექტურობაში ეჭვია რეპარება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს, რომელიც მიიჩნევს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კი არ უნდა გააუარესოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა, არამედ პირიქით. გადაწყვეტილების აღსრულების შემთხვევაში რუსეთი პოზიტიურ სიგნალს გაუგზავნის როგორც საქართველოს, ასევე მთელ მსოფლიოს.
თუ რუსეთი უკმაყოფილოა რამით და ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უკმაყოფილო უნდა იყოს პირველ რიგში თავისი ხმენებით. და თუ სურს საქართველოსთან უკეთესი ურთიერთობა, როგორც ამას საქართველო ისურვებდა, მაშინ ასევე შემხედრინა ბიჯები უნდა გადმოდგას. ეს უნდა იყოს რეალური, რომ ხალხმა დაინახოს ჩვენმა მოსახლეობამ, რომ ხელისუფლებას გაეხსნას ხელფეხი უფრო სიღრმისეულად წავიდეთ ურთიერთობაში და მოვაგაროთ მთავარი პრობლემა, ესა დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკურ ხედვას რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა
ირაკლის სესიაშვილის თქმით, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების პროცესში საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მკაფიოდ გამოკვეთილი წითელი ხაზები: ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა. თუმცა საგარეო პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან მიმართებით საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების პოზიცია არათანმიმდევრულია, რაც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას თქმით, აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
გავსი რიტორიკა, რომელიც მომისმენს კარაცინისგან, მხოლოდ იმიტომ გახდა შესაძლებელი, რომ ჩვენი მთავრობა მსგავს მესიჯებს აგზავნის და ამბობს, რომ აი წინა მთავრობა იყო ცუდი და ჩვენ ვართ კარგები. და თუ კარგები გვინდა ვიყოთ იმის ხარჯზე, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი დავთმოთ, მაშინაც სიკარგე ნამდვილად არ გამოდის. ეხლა ჩვენი ამოცანა სწორედ კომპენსაცია, ან ბოლომდე მივიყვანოს ეს საკითხი და იმ ადამიანებმა, ვინც იზარალეს, მიიღონ ბოლო კომპენსაცია. ეს არ არის მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, რომელიც სამართლებრივად გაამყარებს საქართველოს პოზიციებს.
ელენე ხოშტარიას თქმით, რუსეთი საქართველოს ნაკლებად დააზარალებს, თუ კი სახელმწიფო ინტერესების დათმობის ნაცვლად ოფიციალური თბილისი ეფექტიანად გამოიყენებს საერთაშორისო სამართლებრივ ბერკეტებს, თუნდაც ისეც, როგორც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგრძელებთ სამშაბათის გადაცემას, გვისმინეთ სიხშირეებზე FM 107.4. საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ კანდიდატების მონაწილეობით გორში ტელედებატებს გეგმავს 2 ადგილობრივი ტელეკომპანია. 12 ივლისს არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება როგორც ქალაქის მერის, ისე თვითმმართველი თემის გამგებლის სასარჩევად. ორივე შემთხვევაში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან კოალიცია ქართული ოცნების და ირაკლი ოქროაშვილი ქართული პარტიის კანდიდატები. ამ თემაზე საუბარს ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ავციაური.
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის გორში ადგილობრივი მედიაც ემზადება. როგორც ელექტრონული მედია, ისე ბეჭდური გამოცემები აქტიურად აშუქებდნენ როგორც წინა საარჩევნო კამპანიას, ისე არჩევნების მიმდინარეობას და შემდგომ მოვლენებს. ადგილობრივ ტელეკომპანიაში, თრიალეთსა და დიაში ეწყობოდა დისკუსიები და დებატები კანდიდატებს შორის. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საზოგადოების ინფორმირებისთვის ყველაფერს აკეთებდნენ, თუმცა ხელისშემშლელი ფაქტორებიც იყო. ზოგიერთი კანდიდატი ტელევიზიის ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან თავს იკავებდა. ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტი ნინო ბოლაშვილი ამბობს, რომ კანდიდატების მონაწილეობით არაერთი დებატი შედგა. ცალკე გადაცემაში პოლიტიკურ სუბიექტებს აღმოჩენებისთვის საკუთარი პროგრამების გაცნობის საშუალებაც მიეცათ.
კანდიდატების უმრავლესობა არის ძალიან გახსნილი და თვითონ იჩენდნენ ისინი ინიციატივას, რომ გაგოშუქებინა მათი ნებისმიერი აქტივობები და ასევე მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა, ანუ რამდენიმეს გამოკლებით. ანუ იყო ისეთი კანდიდატებიც, რომლებიც არ მოდიოდნენ ეთერში, გამოჩენა არ სურდათ.
მეორე ტურისთვის ემზადება ტელეკომპანია დიაც. ახალი ამბების გამოშვებებში ყოველდღურად შეხვდებოდა კანდიდატების შეხვედრები ამორჩევლებთან. ცალკე ეთერი ეთმობოდა დისკუსიებს საარჩევნო თემატიკაზე. ოპერატიულად თავსდებოდა ინფორმაცია ვებგვერდზე. თუმცა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს პრეტენზიები აქვთ ირაკლი ოქროაშვილი ქართული პარტიის კანდიდატთან კახა ერგემლიძესთან, რომელიც ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებას თავს არიდებდა და მიწვევის მიუხედავად ტელევიზიის მიერ მოწყობილ დისკუსიებში მონაწილეობას არ იღებდა. ტელევიზიის ჟურნალისტი მალხაზ მიქელაძე აცხადებს, რომ მეორე ტურშიც ტელეკომპანია ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას გააშუქებს.
ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა მეორე ტურის ცხელება. ორი კანდიდატია, როგორც ვიცით, მერობის და გამგებლობის. თუმცა ვიტყვი იმას, რომ ქართული პარტია ირაკლი ოქროაშვილის კანდიდატი მანდატი არაერთი მცდელობის მიუხედავად ჩვენ მათთან კონტაქტზე ვერ გავდივართ, ანუ ვერც გადაცემაში ვერ მოვიდა ამ დრომდე, ვერც სიუჟეტებისთვის კომენტარი ვერ მოვიპოვეთ.
ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების განსხვავებული მეთოდი ჰქონდა შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯის. გამოცემის ჟურნალისტები კანდიდატების ხალხთან შეხვედრებს ესწრებოდნენ და ამ შეხვედრების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გადასცემდნენ. თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ასეთი შეხვედრების შესახებ კანდიდატების ნაცვლად ინფორმაციას მოსახლეობისგან იღებდნენ. ქართლიჯის რედაქტორი საბაცი ციკაშვილი ყურადღებას ირაკლი ოქრუაშვილის მერობის კანდიდატზე კახა ერგემლიძეზე ამახვილებს.
ინტერვიუზე საერთოდ არ მოდიოდა, იმიტომ ამახვილებთ ყურადღებას, რომ აშკარად მეორე ზალა გამოიკვეთა ხომ? და ამხნის განმავლობაში ინტერვიუ არც უცდია თვითონ და ჩვენც ამდენჯერაც ვეცადეთ, თავს გვარიდებს და ჯერ საქმეს მიხედოთ და მეერეოდა, ხა ჯერ საქმე რომელია? მოსახლეობას გააცნოს თავისი ეგმა და ესაუბრეს თუნდაც იმ ამოფრჩევლებს, რომლებიც ვერ ესწრებიან მის შეხვედრაზე მედიის საშუალებით, თუ მაქსიმალურად თავი არიდან ჟურნალისტებს.
ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებიან და კანდიდატებს დისკუსიებში და დებატებში მონაწილეობის მიღებას სთავაზობენ. პირველ ტურის მსგავსად მათ დაგეგმილი აქვთ, რომ როგორც კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანია, ისე კენჭისყრის დღეს მიმდინარე პროცესები აქტიურად გააშუქონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио Тависуклеба.
You say you need me, then you don't. I say I'll leave you, but I won't. You all wanna be free, but not alone. So off you go, just like before. I hear you slam the taxi door. Hope you find what you're looking for. I know I'm doing wrong. Yes, I know I'm doing wrong. But I can feel you in my heart every time we part.
Etershia Radio თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომეა სათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Საპალატო სასამართლომ დაუშვებლა ცნო თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატების საჩივარი, რომელიც ეხებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უგულავას წინასწარ პატიმრობაში დატოვების თაობაზე. საპალატო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც წერს, რომ დაცვის მხარის საჩივარში არ არის დასაბუთებული გასაჩივრებული განჩინების დებულება თ მცთავრობა, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 217 მუხლის მეორე და მეოთხე ნაწილების თანახმად საჩივრის დასაშვებობის ერთ-ერთ ცილებელ პირობას წარმოადგენს. Ukraina მოარი განაცხადა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე მანამ, სანამ მეამბოხეები სრულად არ განიარაღდებიან. 8 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰერეტეი ამბობს, მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა მეამბოხეები ერთხელ და სამუდამოდ დაყრიან იარაღსო. 7 ივლისს შემდგარ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს ზეწოლა მოახდინოს მეამბოხეებზე, რათა ისინი კიევთან მოლაპარაკების გამართვაზე დაიყოლიოს. Ერაყის ახალმა პარლამენტმა გადაწყვიტა მომავალ კვირაში გამართოს სხდომა ახალი მთავრობის ფორმირებაზე სამუშაოდ. ამით პარლამენტმა შეცვალა აქამდე მიღებული გადაწყვეტილება სხდომის აგვისტომდე გადადების თაობაზე. ერაყის პოლიტიკური კრიზისის ფონია წარსულში ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს, ახლა კი უბრალოდ ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ ქვეყნის ტერიტორიის დიდი მონაკვეთის ხელში ჩაგდება. Moskva აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მიერ კომპიუტერული ჰაკერობის ბრალდებით რუსი მამაკაცის დაპატიმრება წარმოადგენს რუსეთის მოქალაქის გატაცების ტოლფას აქტს. 30 წლის რომან სელეზნიოვი 5 ივლისს მალდივის კონძულებზე დააკავა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა და ის გუამის კონძულებზე იქნა გადაყვანილი. მას ბრალადედება შეერთებულ შტატებში საცალო გაყიდვის კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევა ათასობით საკრედიტო ბარათის მონაცემების მოპარვის მიზნით.
Salome Asatianma gaqvatsno akhli ambebis mokle gamoshveba laparakops radio tavisupleba. Gadatsemas gavakselobt kulturouli regionuli matsnit. Dges visaoprobt imaze tu rogor rasuleben tavianti upleba mosilebis vadas zveli sakrebuloebi da ras amsadisi archonobis meore turistin საქართველოს რეგიონებში. რეგიონებში ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
14 ივლისს ლაგოდეხში ახლადარჩეული საკრებულო პირველ სხდომას გამართავს. ახალი გამგებელიც მუშაობას ამ დღიდან დაიწყებს. დღის წესრიგი უკვე გაწერილია. იმის გამო, რომ პირველ სხდომას საკრებულოს ძველი და ახალი შემადგენლობა უნდა დაესწროს ჯამში 60-მდე დეპუტატი, სხდომა გამგეობის დარბაზში ჩატარდება. მანამდე კი ვიდრე ახალი საკრებულო შეიკრიბება, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა წინა მოწვევის საკრებულოსგან და მოსახლეობისგან შეფასებები მოისმინა. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
რა გააკეთეს, რის გაკეთება ვერ შეძლეს და რა არის მთავარი მიღწევები? გიორგი მესხიშვილი ლაგოდეხის საკრებულოში აპარატის ხელმძღვანელია. ის ამ თანამდებობაზე უკვე 8 წელია მუშაობს. მესხიშვილი ზოგადად გვიყვება იმ საქმეებზე, რომელიც საკრებულოს მეშვეობით შესრულდა. აპარატის უფროსი აქვე ამბობს, რომ ის საკუთარ თავს გუნდთან ერთად ახალი მოწვევის საკრებულოში ცხედავს.
ეს პროექტები ადამიანებს ადგებათ. ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას სახში ფული მიუტანო. მაგრამ ქუჩას რო გაუკეთებ, სანიავრე აქვს რო გააკეთებ, ეს ხო მოსახლეობას ადგება უდიდესი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის. კმაყოფილს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცით დაკმაყოფილებული არის. ჩვენ შევქმენით, თუ გახსოვთ, სოციალური პროგრამა.
დავით ბაკაშვილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არის. მანამდე სამუწყებაში მუშაობდა, თუმცა მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ბაკაშვილი თანამდებობას ერთ კვირაში დატოვებს. კითხვაზე, რა გაკეთდა მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში? ძირითადად იმ პროექტებზე გვიყვება, რომელიც საქართველოს მთავრობის ინიციატივით განხორციელდა და რომლებზეც თანხა ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაიხარჯა.
საგრებულო მეტოდი ნაყოფიერი მუშაობა გასწია, როგორც საკანონმდებლო ჩარჩოში, ასევე ყოფითი პრობლემების მოგვარებაში მოსახლეობის. ძირითადად ჩვენი მუნიციპალიტეტი არის დოტაციური, ანუ სუბსიდიას ვიღებთ ჩვენ სახელმწიფოსგან შემოსავლების სიმჭირის გამო და როცა EGF-ის პროგრამა მუშაობს, დაგეგმარებთ, ანუ პრიორიტეტების შერჩევით ეს ძირითადად არის ინფრასტრუქტურა.
როგორ მუშაობდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის გამგეობა? შეფასებები ჩვენ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს იოსებ ტყემალაძესაც ვთხოვეთ, თუმცა მან ოფიციალურ კომენტარზე კატეგორიული უარი თქვა. პირად საუბრებში კი განაცხადა, რომ გამგეობის მუშაობა საზოგადოების შესაფასებელია. და რას ფიქრობს ხალხი გამგეობის მუშაობაზე?
ცოტა მიჭირს თქვა.
ყველას მიჭირს, სუბოდას. ხლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობ და ცხოვრობ, ალბათ ცოცხლობ.
არაფერი რა შესრულდა? ორის ფული არა მაქვს, მაღაზიაში მაქვს 200 ლარი გადასახდელი.
დეპუტატს კი ხედავ მანქანით გაზი გამოდის ხოლმე, მაგრამ აბა რა გააკეთეს? კეთე იგი გაზონები გაალამაზეს ეგარ და სხვა ფის არ აკეთებს. ხალხი არავინ არა.
მე მგონი ყველაფერი დადებითაც მიმდინარეო. ნახოთ ამის შემდეგ კიდე უფრო უკეთესობა იქნება.
რა გეგმებით აპირებს მუშაობის დაწყებას ლაგოდეხის ახალი გამგებელი? ამ შეკითხვით ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს კახა ჯამბურიას მივმართეთ. ჯამბური ამბობს, რომ პირველ რიგში საქმეების გარკვევა შეეცდება, შემდეგ კი არჩევნებზე გაცემული დაპირებების შესრულებაზე იმუშავებს.
გაცნობილი ვარ მათ დებულებებს, თანამშრომლებს თუ ვინ არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი ფურცელზე მაქვს ნანახი, მინდა ადგილზე თითეული სამსახურის მუშაობა ვნახო თუ როგორ მიმდინარეობს. მაინტერესებს შიგნით თანამშრომლები თუ ვინ რას საქმიანობს, ვის რა უფლებამოსილებები აქვს, ვინ რაზეა პასუხისგებელი. თავდაპირველად ვაპირებ ამ ყველაფრის გაცნობას.
15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებზე კახეთის 5 მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატმა გაიმარჯვა. სამ რაიონში, თელავში, ახმეტასა და ყვარელში კი არჩევნების განმეორებითი ტური დაინიშნა. აღსანიშნავია, რომ არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ ძალაში შედის თვითმმართველობის ახალი კოდექსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ამბობენ, რომ რეგიონებში პროცესები საინტერესოდ განვითარდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ძველი საკრებულო, რომელიც საქმიანობას დაახლოებით ერთ კვირაში შეწყვეტს, პრემიების დარიგებას ითხოვს, რასაც მას გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი უარსეუბნება. მალხაზ ჟუჟუნაძის განმარტებით, მუნიციპალიტეტის ქონებისა და ვალდებულებების გაყოფასთან დაკავშირებით შესრულებული სამუშაოებისთვის საკრებულოს ყველა თანამშრომელმა და გამგეობის წევრთა 90%-მა 100%-იანი სახელფასო დანამატი 17 ივნისს აიღო. 20 ივნისს კი გამგეობამ საკრებულოს თავმჯდომარისგან დანამატის გაცემის ხელახალი ბრძანება მიიღო. დეტალებზე ახლა მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
დოკუმენტს მალხაზ ჟუჟუნაძე ხელს არ აწერს და მიიჩნევს, რომ განმეორებითი პრემიების გაცემა მიზანშეწონილი არ არის, რის გამოც მან საკრებულოდან კიდევ ერთი წერილი მიიღო.
მიზანშეუწუნად მიმაჩნია ამავე წლის 20 ივნისს, ანუ სამ დღეში დამატებითი პრემიის გაცემა. ამის შემდეგ ჩემთან დღეს შემოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარის წერილი, რომელიც შეიცავს მუქარის გარკვეულ ფორმებს და წერს, რომ ჩვენიო 2014 წლის 24 მომართვიდან ჩანს, რომ სახეზიაო მოხელის მიერ ზემდგომი ორგანოს თანამდებობის პირის ბრძანების შეუსრულებლობაო, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში წარმოადგენს დისციპლინარულ გადაცნობას, ხოლო უარეს შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულ სამსახურო უფლებამოსილების გადამეტებასო. თუ ვინმე ჩამითვლის იმას დანაშაულად, რომ 17 ივნისის საცემული პრემიის შემდეგ მე უარი ვთქვი 20 ივნისს გამეცა კიდე ახალი პრემია თანამშრომლებზე, დღესვე მზათავარ პასუხი ვაგო ამის გამო.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამბობენ, რომ პრემიების ხელახალი გაცემის გადაწყვეტილება ბიუროს ხდომაზე მონაწილეთა შეთანხმების საფუძველზე მიიღეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მალხაზ ასპანიძე განმარტავს, რომ 100%-იანი სახელფასო დანამატის ინიციატივა ბიუროში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ დააყენა, რასაც ბიუროს ყველა წევრი დაეთანხმა. რის შესაბამისადაც საკრებულოს თავმჯდომარემ სახელფასო დანამატის თაობაზე ბრძანება გამოსცა.
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ შემოიტანა ზე საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე 100%-იანი პრემიის დანამატის გაცემაზე. ეს რეგულა ბიუროს შემადგენლობიდან ყველა, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს და ეს იყო საფუძველი ბიუროს წევრები, ანუ ზემდგომი არიან თქვა ბიუროს საკრებულოს თავმჯდომარეს და ანალოგიურად მოხდა საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება ჩვენ გადაწყვეტილების სადმი. არაფერი კალენდარულ არ არის, დღეებს მნიშვნელობა არ აქვს და ზოგადად საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტა ეს.
სახელფასო დანამატის თაობაზე წერილი გამგეობას გადაეგზავნა, თუმცა მალხაზ ჟუჟუნაძემ პრემიების ხელახალ გაცემაზე უარი განაცხადა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურისტი ირინა ყურმაშვილი გამგებლის მოვალეობის შემსრულების გადაწყვეტილებაში დისციპლინარული გადაცდომის ნიშნებს ხედავს.
გადაწყვეტილების შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების აღუსრულებლობა არანაირად
არ შეიძლება მით უმეტეს ქვემდგომ ორგანოს აქენა გამოდინარე გამგებას განემარტა რო ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლება რომელიც უზრუნველყოფს საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესრულებას ჩვენს მიერ გაგზავნილი იქნა წერილი ასევე განემარტა ის რო გამგებელი არის საჯარო მოხელე რომელიც უნდა მოქმედებს კანონიდან და სხვა ნორმატიული აქტებიდან გამომდინარე ყველანაირი უფლებამოსილება რაც შეეხება იმას რომ ბრძანებას არ აღასრულებს ამის იურიდიული უფლება ნამდვილად არ გააჩნია გამგებელს თუმცა ას არ მოწონს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება და თვლის რომ უკანონოა ერთადერთი ბერკეტი შეუძლია გაასაჩუროს სასამართლოში
პრემიებს ითხოვენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც ამის შესახებ წერილი მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში 27 ივნისს შევიდა ყველა თანამშრომელი სამუშაოს პირნათლად ასრულებს სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა რომ მათ სახელფასო დანამატები მიიღონ აცხადებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაია იველაშვილი რადიო თავისუფლება ახალციხე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე გადაცემას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თემით განვაგრძობთ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს 59-დან 13 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. მათ შორის არის მარტვილი, აქ ერთმანეთს პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი ალექსანდრე გრიგალავა და კოალიცია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის გამგებლობის კანდიდატი დავით ინჯია დაუპირისპირდებიან. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
იმ ფონზე როცა პარტიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სამეგრელოში ყველაზე კარგი შედეგები აჩვენა მარტვილი გამონაკლისი აღმოჩნდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და ამავე თანამდებობაზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მამუკა დანელიამ თვითმართველობის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა ხმების 17.8% მიიღო. მისმა კონკურენტებმა ქართული ოცნებიდან 45.1%, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან 25.95%. მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვება პირველივე ტურში ვერ მოიპოვა, არსებულ შედეგებს წარმატებულს უწოდებს ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი ალექსანდრე გრიგალავა. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ არჩევნების პირველი ტურის მაჩვენებელი საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებას მიუთითებს. რაც შეეხება მის კონკურენტს ალექსანდრე გრიგალავა აცხადებს, რომ რეალურად მარტვილშიც მეორე ტურში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გავიდა.
ჩვენალების პარტია იყო ნინოს სახით. სამწუხარო ჩვენ გვაბრალიან მათთან გარიგებას, მაგრამ პარტია არის და კუბიდან მოგიყვართ. ცოცხალ მაგალითებს დავუსვათ. ფრიზონსა და თუ ინჯიას არჩევნო შტაბში ვინ არის და ვინ უნდა გვერდი. ყველა მოქმედი ნაციონალები არიან, რომლებიც საკრებულოში და გამგებლობაში ღიან ეხლაც.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამუკა დანელია ქართული ოცნების კანდიდატს ეთანხმება მხოლოდ იმაში, რომ ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის მარტვილის ორგანიზაციაში ნამდვილად არიან ყოფილი ნაციონალები, რომლებმაც თავად მოისურვეს კონკურენტ პარტიაში გადასვლა. მამუკა დანელია არჩევნებში მის დამარცხებასაც სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებს.
წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობისა მიემხრნენ ბურჯანაძე დემოკრატებს. სამწუხაროდ ეს შემოხდა, იმიტომ რომ ჩემი კენჭის ხაზი დაგვიანებით მოხდა, ცირკულაციაა ბურჯანაძე დემოკრატებს აუჭირეს ხვალი.
კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის მარტვილის ორგანიზაციაში ადასტურებენ, რომ მათთან იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები, თუმცა სხვა მხრივ რაიმე პოლიტიკურ კავშირს პარტიასთან კატეგორიულად უარყოფენ.
ქართული ოცნების კანდიდატს არანაირი უფლება არ აქვს ილაპარაკოს ბურჯანაძე დემოკრატებზე ასეთი ტონით, რადგან მას თავის პარტიაშიც შეუძლია მიმოიხედოს გარშემო.
აცხადებს ირინა გადელია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის თავმჯდომარე მარტვილში. მეორე ტურში დავით ინჯიას გასვლას ის კანდიდატის ღირსეულთვისებებს უკავშირებს. ცესკოს მონაცემებით მარტვილის მუნიციპალიტეტში 33.640 მომრჩეველია რეგისტრირებული. აქედან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილეობა 21.26-მა ამომრჩეველმა მიიღო, რაც მთლიანობაში 64.98%-ია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით 12 ივლისს იმერეთის 4 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა არჩევანს გააკეთებს კოალიცია ქართული ოცნებისა და სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის კანდიდატებს შორის. მეორე ტურში ტყიბულის გამგებლობის კანდიდატები არიან მართველი კოალიციისა და ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები, თერჯოლასა და ხონშიკი ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატებს შორის გაიმართება მეორე ტური. იმერეთი მეორე ტურის ქუთაისი კი ახალი მერის მოლოდინში. თემაზე ახლა თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის 15 ივნისის არჩევნების შედეგებით მმართველი კოალიციის ქუთაისის მერობის კანდიდატმა შოთა მურღულიამ ამომრჩეველთა ხმების საერთო რაოდენობის თითქმის 51% მიიღო და ქუთაისის ახლადარჩეული მერი და საკრებულოს წევრები უფლებამოსილების შესრულებას 14 ივლისიდან შეუდგებიან. როგორც მერის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, შოთა მურღულია ვიცემერის თანამდებობას ამ დრომდე იკავებს და იგი ამჟამად შვებულებით სარგებლობს.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით შემაჯავებელი ოქმიდან 11 დღეს შეუძლია უკვე არჩეულმა მერმა შეუდგეს თავისუფლებო ოცლების ფადას და ძველი მერის მოვალეობის შემსრულებელი არის ბატონი შოთა მურღულია, შვებულებაში არის და გამოვა უკვე როგორც ქალაქის მერი 14-ში.
ქუთაისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოში უმრავლესობას მართველი კოალიცია წარმოადგენს. 25 წევრისგან შემდგარ საკრებულოში 18 დეპუტატი, მათ შორის 10 მაჟორიტარი, ქართული ოცნების წევრია. 4 დეპუტატითაა წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა. ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოში ერთ-ერთი დეპუტატია ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ლეიბორისტული პარტიის. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ მეშველიანი იმ პროცედურებს განმარტავს, რომლებიც საკრებულოს პირველ სხდომაზე უნდა ჩატარდეს. მერაბ მეშველიანის თქმით, საკრებულოში 5 კომისია იმუშავებს, ფრაქციების რაოდენობა კი საკრებულოს მუშაობის პროცესში განისაზღვრება.
პირველ საკრებულოს სხდომაზე საკრებულოს დეპუტაცია შეიკრიბება და მას შემდგომ, რაც ფარული კონჩისტრე დადგება საკრებულოს თავმჯდომარეს კანდიდატურად და ეყება ხელს და დადგინდება თუ ვინ არის საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარე მას წარადგინოს მისი მოადგილის ან მოადგილეების კანდიდატურები, გადაწყდება ვინ იქნება კომისიის თავმჯდომარეები და განსაზღვრულია გამომდებლობით, რომ არანაკლებ 3 წევრი უნდა იყოს, იმის რომ ფრაქცია შეიკრიბილი იყოს. ამიტომ თუ რამდენი ფრაქცია იქნება, როგორი იქნება, დამოკიდებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას.
ქუთაისის ახლადარჩეული საკრებულოს სხდომა 14 ივლისს დილის 10:00-ზე გამართება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზენ კარაჩარკում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույսմինեք ყოველ դղե FM 107.4 ռադիո թավիսուփրեբա.
საქართველოში 18:47-ია, გადაცემას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა.
შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის პრესის მთავარი თემა დღეს ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის სიტყვებით იწყებს პუბლიკაციას კომერსანტი. ედუარდ შევარდნაძემ შეამცირა ბირთული ომის საფრთხე და ხელს უწყობდა რეფორმებს ევროპაშიო. მოხას ჯონ კერის ციტატა გაზეთს. შემდეგ კი წერს, რომ შევარდნაძის სიცოცხლემ თითქოს დააკავშირა ხრუშჩოვის დრო გორბაჩოვისა და ელცინის დროსთან. არგუმენტი ფაქტის კი სამხედრო პოლიტიკური კვლევების ცენტრის დირექტორმა მიხაილ ალექსანდროვმა უთხრა, რომ ედუარდ შევარდნაძემ თავად გამოზარდა ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებმაც იგი ხელისუფლებას ჩამოაშორეს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მოკლე ბიოგრაფიასაც ბეჭდავს ყველა რუსული გაზეთი და ამ პუბლიკაციებში ავტორები აღნიშნავენ, რომ შევარდნაძემ, რომელიც საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საბჭოთა კავშირის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ახლა კი სხვა თემების თაობაზე. მოსკოვმა ახალი გზა იპოვნა შეემცირებინა სავაჭრო ბრუნვა უკრაინასთან, საქართველოსთან და მოლდავეთთან, ანუ იმ ქვეყნებთან, რომლებმაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერეს ხელი, წერსვა ივლისის ნომერში ნიზავისი მაია გაზეთა. გაზეთი წერს, რომ ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ რუსი ჩინოვნიკები ამბობდნენ, რომ შეძლებენ გაზარდონ სავაჭრო გადასახადები დსთ-ს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების აბაბით, თუმცა ამისთვის საჭირო გახდებოდა დაემტკიცებინათ, რომ ამა თუ იმ საქონლის მიწოდება რუსულ ბაზარზე შემაშფოთებლად გაიზარდა. ახლა კი რუსეთის მთავრობა შეუძლია სრულად გაწყვიტოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება უკრაინასთან, საქართველოსთან და მოლდავეთთან. ამისათვის საკმარისი იქნება საერთაშორისო სამართლის ნორმების მოხმობა ვალდებულებების ძირფესვიანი ცვლილების თაობაზეო, კითხულობთ ნიზავისი მაია გაზეთაში. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის შემდეგ მოლდავეთი შეიძლება გაირიცხოს დსთ-ს ქვეყნების თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შეთანხმების წევრობიდანო, განაცხადა რუსეთის ფედერაციის პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა. გასულ ოთხ შაბათს მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა, რომელსაც ხელი 27 ივნის მოაწერა საქართველოსთან და უკრაინასთან ერთად. წერს ნოვაია გაზეტა, თუმცა დასძენს გაზეთი, საქართველოსა და უკრაინას დღემდე არ მოუხდენია შეთანხმების რატიფიცირება და ამიტომაც რუსეთის ხელისუფლება უპირველესად სწორედ მოლდავეთთან ვაჭრობას მისდგა. თუ აკეთებენ რატიფიცირებას, ესე იგი უნდა ესმოდეთ, რომ სრულიად სხვაგვარ სამართლებრივ საფუძველს ქმნიან საბაჟო კავშირთან და რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობისთვის. მოჰყავს გაზეთს რუსეთის პრემიერის დმიტრი მედვედევის სიტყვები. დამოუკიდებელი ექსპერტების მოსაზრებებს გაგაცნობთო, წერს გაზეთი, რომელთა მიხედვითაც რუსეთს საგრძნობი უპირატესობა აქვს საბაჟო კავშირთან დაკავშირებულ დავაში. მოლდავეთისთვის მეტად საგრძნობი იქნება ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების ექსპორტის დაკარგვა, მაშინ, როცა რუსეთისთვის ეს არაარსებითი დანაკარგიაო, წერს გაზეთი. ნოვაია გაზეტაში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსეთის ხელისუფლება დიდი ხანია ეძებს საბაბს შეამციროს ვაჭრობა მოლდავეთთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან და მოლდავეთის შემდეგ ალბათ უკრაინის ჯერი დადგებაო, აღნიშნავს გაზეთი.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო რუსეთის პრესის ხოლგურული მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ მიმოხილვაში საუბარი იყო უკრაინასთან რუსეთის ურთიერთობაზეც, მოსკოვის დამოკიდებულებაზე. ჩვენ ახლა უფრო დაწვლებით ვისაუბრებთ ამ თემაზე, უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობაზე, უფრო ზუსტად კი უკრაინის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების დაპირისპირებაზე. უკრაინამ უარი თქვა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე მანამ, სანამ მიამბოხები სრულად არ განიარაღდებიან. სალომე ასათიანი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
მეამბოხეების სრულ განიარაღებამდე უკრაინამ უარი განაცხადა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე. პარალელურად, დასავლეთის ლიდერები რუსეთს მოუწოდებენ გადადგას ნაბიჯები დაძაბულობის განმოხტვის მიზნით. 8 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰელეტაი ამბობს, მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა მეამბოხეები ერთხელ და სამუდამოდ დაყრიან იარაღზე. უკრაინის არმიის მიერ ბოლო დღეებში მოპოვებული წარმატების შედეგად მეამბოხეების უმრავლესობა იძულებული გახდა უკან დაეხია. მეამბოხეებმა პირობა დადეს, რომ დონეცკსა და ლუგანსკში აღიდგენენ ძალებს, მას შემდეგ რაც სამთავრობო არმიამ დაიბრუნა კონტროლი სლავიანსკზე, მათ ყოფილ გამაგრების ადგილზე. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიას უბრძანა ამ ქალაქებს ალყა შემოარტყან და მეამბოხეებს საშუალება არ მისცენ დამატებითი საბრძოლო აღჭურვილობა მოიმარაგონ. სამოქალაქო პირებს, როგორც იუწყებიან, აქვთ ქალაქების დატოვების საშუალება. უკრაინის თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 7 ივლისს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა.
უკრაინის არმიას ბლოკირებული აქვს ლუგანსკისა და დონეცკის შესასვლელები, რათა ტერორისტებმა არ მიიღონ დამატებითი შეიარაღება, ადამიანური თუ ნებისმიერი სხვა სახის რესურსი. სამოქალაქო პირებს შეუძლიათ მშვიდად დატოვონ ეს ქალაქები და გაიარონ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე. მათ ყველა სახის დახმარებას
აღმოუჩენენ.
სეპარატისტების განცხადებით, სამხედრო ბლოკადის მოწყობის მცდელობა დაასამარებს კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის პოვნის შესახებ იმედებს. 7 ივლისს გავრცელებული ცნობებით, დონეცკისკენ, სეპარატისტების გამაგრების ადგილისკენ, მიმავალ გზებზე გადებული სამი ხიდი აფეთქებების შედეგად იქნა განადგურებული. გავრცელებული ვარაუდით, ხიდები სეპარატისტებმა ააფეთქეს, თუმცა თავად მეამბოხეები ამას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ აფეთქებები გამოწვეული იყო საბოტაჟის მომწყობი კიევის ერთგული ძალების მიერ. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თვითდეკლარირებული ლიდერი პაველ გუბარევი დაიმუქრა დონეცკის მთელი პარამეტრის გარშემო ნამდვილი პარტიზანული ომით. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად აპრილის შემდეგ დაიღუპა 400-ზე მეტი ადამიანი, ათასობით პირმა საცხოვრებელი სახლი დაკარგა. უკრაინის მთავრობამ გასულ კვირაში დაასრულა 10-დღიანი ცალმხრივი ზავი და მას შემდეგ მეამბოხეების წინააღმდეგ თავისი შეტევა უფრო ინტენსიური გახადა. პარალელურად, 7 ივლისს შემდგარ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს ზეწოლა მოახდინოს მეამბოხეებზე, რათა ისინი კიევთან მოლაპარაკების გამართვაზე დაიყოლიოს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით ფრანსუა ოლანდი და ბარაკ ობამა პუტინს ტელეფონით 45 წუთის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ. თეთრი სახლის სხვა განცხადების თანახმად, ბარაკ ობამამ და ფრანსუა ოლანდმა გადაწყვიტეს, რომ ევროპამ რუსეთს დამატებითი სანქციები უნდა დაუწესოს, თუ კი მოსკოვი დაუყოვნებლივ არ გადადგამს დაძაბულობის დეესკალაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს აღმოსავლეთ უკრაინაში.
Salome Asatian may sobra Vitarebas Ukraine, Shiam Kornis, Tafrovis, Ganshadabis Ponserum, Arab Ireps Pro, Rusulat Ganskobil Separatistepton, Nebis Mirisahis Mulbaragabas, Manam Sanamian Bohebis Rulat Arkania Rachtebian, Salome Asatian Sumalida Opunup Mikropons, Laparagops Radio Tavi Supleba.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
თავისუფლ პროგრამას, ხოლგროულ პროგრამას სახელი ევროპა დღევანდელი გამოშვება ეთმობა ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული ინტერნეტ გამოცემის EU Observer-ის მიერ გამოქვეყნებულ ჟურნალისტურ გამოძიებას იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა რუსეთზე იარაღს აღარ ყიდის. მოსმინეთ სალმე ასათიანს.
ევროკავშირის იარაღის მსხვილი ექსპორტიორების უმრავლესობამ ჩუმი აკრძალვა დააწესა იარაღის რუსეთისთვის მიყიდვაზე. ეს დასკვნა გამოიტანა ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული ინტერნეტ გამოცემის EU Observer-ის ანალიტიკოსმა ენდრიუ რედმანმა ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარების შედეგად. პარალელურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განაგრძობენ მოლაპარაკებას იმის დასადგენად, დააწესონ თუ არა იარაღზე კოლექტიური აკრძალვა რუსეთისთვის განსაზღვრული სანქციების მესამე ეტაპის სახით. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის ესკალაცია. მტკიცე გადაწყვეტილების არარსებობის პირობებში საფრანგეთმა მნიშვნელოვნად წაიწია წინ რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ორი საბრძოლო ხომალდის მიწოდებაში, შეთანხმებით, რომლის ღირებულებაც 1.2 მილიარდ ევროს აღწევს. ამასთან საფრანგეთის მთავრობამ არ გამორიცხა თავდაცვის სფეროში ახალი კონტრაქტების გაფორმება, თუ ევროკავშირის დონეზე ერთიანი პოლიტიკა არ იქნება შემუშავებული. იგივე ხაზს მისდევს ესპანეთიც, რომელსაც რუსეთთან მოქმედი კონტრაქტები არ აქვს. ესპანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა მიგელ მორერ ერეამ გამოცემა EU Observer-ს უთხრა, არ შეიძლება იმის თქმა, რომ რუსეთს ესპანეთმა ემბარგო დაუწესაო. მისი თქმით, საექსპორტო ლიცენზიაზე ნებისმიერი ახალი განაცხადი ინდივიდუალურად იქნება განხილული. თუმცა, როგორც EU Observer-ი იუწყება, გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა შეაჩერეს ლიცენზიები, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში ყირიმის ანექსირება მოახდინა. ბერლინმა აპრილში გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური სიტუაციის გამო რუსეთში იარაღის ექსპორტზე ნებართვა არ გაიცემა. ბრიტანეთის წარმომადგენელმა კი EU Observer-ს უთხრა, რომ ლიცენზიის შეჩერება ძალაში რჩება. გერმანიის გადაწყვეტილების ფარგლებში შეჩერებულ იქნა კრიზისამდე მიღწეული შეთანხმება ცენტრალურ რუსეთში საბრძოლო წრთნების 125 მილიონი ევროს ღირებულების ობიექტის აგების თაობაზე. რუსეთისთვის დაჯავშნული მანქანების დამზადებისთვის იტალიასაც ჰქონდა გაფორმებული 800 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტი, თუმცა ეს შეთანხმება კრიზისამდე თავად მოსკოვმა გააუქმა და განაცხადა, რომ თავისი დაჯავშნული მანქანები უფრო იაფი და გამძლეა. რომმა უარი თქვა ოფიციალური განცხადების გაკეთებაზე იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს მოქცევას ლიცენზიის მოპოვების თაობაზე ახალი განაცხადების მიღების შემთხვევაში. EU Observer-ი ავრცელებს ინკოგნიტოდ დატოვებული წყაროს სიტყვებს იტალიიდან. ეს ამ ეტაპზე ძალიან გრძნობიარე საკითხია, რადგან ცდილობთ შევამციროთ დაძებულობა შეერთებულ შტატებს, ევროპასა და რუსეთს შორისო. თუმცა იგივე წყარო დასცენს, რომ რეალურად იტალია ალბათ გერმანიის და ბრიტანეთის მსგავსად მოიქცევა და რუსეთისთვის იარაღის მიწოდების ლიცენზიის მოსაპოვებლად ახალ განაცხადებს ამ ეტაპზე არ დააკმაყოფილებს. როგორც EU Observer-ი წერს, ასევე იქცევა ევროკავშირის დანარჩენი მსხვილი ექსპორტიორების დიდი ნაწილი, მათ შორის ბელგია, ფინეთი, ჰოლანდია და შვედეთი. ანალიტიკოსების შეფასებით, ოფიციალურ ემბარგოსთან შედარებით, დე-ფაქტო აკრძალვების დაწესება ადვილია, რადგან ასეთი აკრძალვები კონკრეტული სიტუაციის შექმნაზეა დამოკიდებული. პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთთან მცირე მასშტაბის კონტრაქტების გაფორმებასაც კი ახლავს ევროკავშირის ქვეყნების თუ კომპანიებისთვის უხერხულობის შექმნის საფრთხე. EU Observer-ი წერს, რომ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გადაღებული იქნა ფოტო, რომელზეც სამხრეთ ოსეთის გასამხედროებული დაჯგუფების წევრებს ფინური ფირმის საკოს მიერ გამოშვებული სნაიპერის იარაღი ეჭირათ. ეს იარაღი თავის დროზე რუსეთს მიხიდეს სპორტული ნადირობის სფეროში ექსპერიმენტებისთვის. რაც შეეხება თავად უკრაინას, ამ ქვეყანამ რუსეთთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა 17 ივნისს შეაჩერა. ანალიტიკოსების აზრით, ის რომ თანამშრომლობის შეწყვეტა კრიზისის დაწყებიდან ასე გვიან მოხდა, ადასტურებს რაოდენ ღრმა იყო ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული სამხედრო კავშირები. საბჭოთა კავშირში ეს კავშირები ყოვლის მომცველი იყო და რუსეთმა 1991 წლის შემდეგაც გააგრძელა უკრაინის აღქმა თავისი ეროვნული სამხედრო ინდუსტრიის მიმწოდებელთა ნაწილადო. მოთქვამს გამოცემისთვის სამხედრო საკითხების ანალიტიკოს გაი ანდერსონს.
დასრულდა ხოლკურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. რამდენიმე წამში მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორი გამოშვებას. საქართველოში 19 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.